Така е. Добро добър утро, ден, господин Василев.
Или добро утро, добър ден, да, по-скоро добър ден.
Да. Да си поговорим всъщност от начало тъкмо за преференцията. Номер 7 е номера на реформаторския блок. Вие сте 9-ти в листата, но виждам, че така кампанията ви е свързана и с вашия номер. Общо взето много хора в листите на реформаторския блок правят подобна кампания. Защо така?
Ами, първо да кажа, че това е добре, че много хора в реформаторския блок правим такава кампания, защото нашето виждане за изборите е подобно на това, което правиме. Ние, аз съм го казвал и дупред това студио. Ние бяхме хората, така, които първи поискаха мажоритарен вот, задължително гласуване. Преференцията е част от този път, който трябва да извървиме, за да стигнем до тези неща. Защото всички виждате, че когато всеки прави лична кампания, се увеличава и броя на гласуваните и се постига мажоритарен елемент. Т.е. право на избор. Всеки може да избира.
Пък и по-добър резултат за съответната партия.
Това е категорично, че резултата за съответната партия е по-добър, защото има конкуренция. Там, където има конкуренция, има и по-добър резултат.
Това ли е обаче най-добрият начин за преференциално гласуване? Този, който ще упражним в неделя?
Значи, лично моето мнение е, че начинът е добър. Може да бъде по-добър, като аз, разбира се, не мога да твърдя, че съм прав, но аз мисля, че не трябва да има праг. Има колеги, които не са склонни да мислят по този начин, поради естеството на това, че малко хора гласуват и тогава с малък брой преференции може да се направи преподреждане, ако няма праг. Но пък аз мисля, че ако няма праг, хората ще бъдат още по-мотивирани да работят и така ще се дигне и на нивото на бройката на гласувалите. Така че, лично аз мисля, че не трябва да има този праг, макар и минимален от 7%. Сега за реформаторския блок специално това не е проблем, тъй като това означава някъде около 1000 гласа. Но виждам, примерно, колегите от по-големите партии, даже съм чувал това, което те казват, че няма смисъл да работя с преференции, защото не могат да постигнат този праг, което не е добре. И аз специално бих работил в тая посока да отпадне този праг на преференцията. Нека да бъде чиста преференция и, разбира се, един ден може да стигнем до там и да имаме мажоритарен избор.
Има ли опасност, обаче, опасност в кавички, водача на листата на реформаторския блок във Варна, в случая Радан Кънев, да бъде изместен от някои от следващите заради преференцията?
И аз мисля, че такава опасност няма, поради проста причина, че господин Кънев е лидер на реформаторския блок и има качества, които го правят не само водач като под номер едно, а просто има качества, които го правят водач на реформаторския блок и сред нашите членове и симпатизанти. И аз мисля, че той ще постигне изключително добър резултат във Варна. Даже съм убеден, че много хора ще се изненадат от това, което постигне тук. Така че такава опасност просто няма.
Неговите привърженици трябва ли да сложат кръстче в единицата?
Значи, лично моето мнение е, че всеки, който отиде да гласува, трябва да гласува с преференция. Аз съм го казвал и друг път. Преференцията е право на избор. Преференцията е това, което отличава един кандидат от другия. Преференцията е това, което ще направят твоите съседи, твоите колеги, твоите познати, ако ти наистина струваш нещо и ако хората ти вярват. Така че, според мен, е задължително всички да участват с преференция и може би ще се повторя за някои слушатели. Ако повече хора гласуват с преференция, това ще накара и политиците още в началото на следващия парламент да се замислят върху това, което аз казвам, да падне прагът. Само по този начин се случват нещата, когато има обществен натиск. Това е част от натиска. От натиска на гражданите.
Кампанията на реформаторския блок като че ли е ориентирана най-вече в интернет. Това не ви ли ограничава, в смисъл сред по-градско население, по-образовано население, което така има и известен финансов по-висок статус?
И сега това за финансовия статус е така и не е така, защото това, че ползваш интернет, не означава, че финансово си изключително добре. По-скоро означава нещо друго, но няма да го коментирам сега. Да, така е. Кампанията ни е ориентирана повече в интернет, поради проста причина, че не разполагаме сега със средствата нито на ГЕРБ, нито на България без цензура или ДПС. Това е ясно. И за това сме се ориентирали към нещо, което не струва пари. Не е вярно, че нямаме погледи върху хората, които са извън големите градове. Просто нашата кампания там е по-скоро с лични срещи. Значи аз лично съм провел може би около 30 или 40 срещи в малки населени места. Говоря за села. Господин Кърлев може два пъти повече. Хора от листа непрекъснато обикалят, но така или иначе това не е видно, защото за ефектните неща трябват финанси, с които не разполагаме. Пък и аз си мисля, дори да разполагахме, че не това е начина. И тук искам да кажа на хората, защото може би след този въпрос е важен, може би ще го засегне, но сега е момента да кажа, че не е хубаво да продават гласа си. Значи аз видях невероятни неща тук извън Варна. Говореха за суми, които ми се струват смешни, но може би това е положението.
За какви суми говорят?
Ами говорят за суми от порядъка на 30-40 лева и така хората се радват на това. Не е добре това. Аз не опреквам никой, просто казвам, че това е най-голямата измама да продадеш гласа си.
Вчера или онзи ден беше, мисля вчера, така млади активисти на Реформаторския блок нарязаха символично тръба на Южен поток. Защо направихте тази акция?
Значи,
така ясна е вашата позиция по отношение на Южен поток.
Нашата позиция по отношение на Южен поток е пределно ясна. За съжаление, ясна е и позицията на колегите от другите политически сили. Казвам за съжаление, защото ние не я споделяме. Аз искам тук нещо да кажа съвсем простичко като варненец. Няма да коментирам нито Брюксел, нито Москва. Това са така експертни неща, нито какъв газ може да минава и да не минава. Проблема на варненци, нашия проблем, на хората, които живееме тук, е, че не може тази компресорна станция, за която никой не говори, всички говорят за едни такси, за едни неща, които нас, варненци, не ни касаят. Тази компресорна станция ще бъде 300 декара. 300 декара е територията на кораборемонтния завод. И никой не иска да каже на хората, само да си представят какво означава 300 декара компресорна станция на Пашадере. Имайте предвид, че ходиха да гледат някакви неща. Тук хора от варненската общественост ги водиха да гледат едни подобни неща. Но ще ви кажа само, че такава компресорна станция в Европа няма толкова голяма. Това ще е най-голямата компресорна станция в Европа. Няма в Европа компресорна станция, която да е на по-малко от 20 км от населено място. Тук тази компресорна станция ще бъде на Пашадере. Всички знаят колко е
ден.
Километър от населеното място. Галата, Аспарухово, да не ви казвам, че може би във Варна ще се чуват този шум от работата на компресорите. Да. И другото, което е изключително неприятно, аз не съм чул да има компресорна станция, разположена на плаж. Самите неща, те са несъвместими. Значи не мога да си говорим за това как Варна ще се развива на юг. Това е ясно. Ще развиваме туризъм. Южните райони на Варна ще правиме не знам какво си и в същото време там да направим най-голямата компресорна станция в Европа. Нищо против големите инфраструктурни проекти нямам, нищо против Брюксел, но някак си не може ние варненци да платиме тая цена. Трасето може да мине от много други места. Това, че от тук е най-лесно, не значи, че трябва да, най-грубо казано, да загробиме града.
Вие не сте точно срещу проекта Южен поток, а срещу мястото, където ще излизат тръбите.
Значи на нас като варненци и на мен като варненец, по-големият ми проблем е мястото, където ще излизат тръбите. Аз живея тук, моите приятели живеят тук, тук правиме бизнес, ще развиваме туризъм. Аз не желая тук във Варна, на Пашадере, да бъде това нещо. Ако толкова не може без този проект, значи нека си измислят някакво друго място, което да не пречи на всички. Вие представяте ли си туристическата столица на България с най-голямата компресорна станция в Европа? Еми, всеки, който се конкурира с нас, само това като го изкара в едно заглавие и тук горе-долу туристическия сезон ще приключи.
Министерство на туризма. Вчера гледах един клип, в който вие призовавате, че трябва да бъде създадено такова. То свързано ли е по някакъв начин и с решението къде да излизат тръбите на Южен поток?
Не бих казал. Значи това е идея, която хората от туристическия бранш ни дадаха, защото се оказва, че тук в последните години специално за Варна единственият така останал, грубо казано, жив бизнес, нещо, което все още работи добре, това е туризма. И хората това казват. Значи ние сме единствените, които правиме нещо и всъщност няма кой да ни защити интереса. Интереса на тези хора, пък и не само на тях, се защитава не с някакви кухи програми, фрази, клипчета и някакви такива неща, които незнайно какво ще помогнат и как се случат, да се защитава, като го издигнеш това да кажа, в държавна политика, това, което искаме ние. Значи не, че Министерството на туризма ще докара повече туристи, но това означава, че това вече става някакъв приоритет на държавата и държавата почва да гледа с друго око. Тези хора имат къде да отидат, тези хора има кой да ги защити. Това представлява на практика издигане на туризма в ранг на някакъв приоритет. Не казвам, че това ще бъде приоритет на държавата, то не може и да е така, но част от приоритетите ще бъдат и туризма, пък за Варна това е изключително важно.
Тук мнението ви съвпада с това на ГЕРБ? Те също искат Министерство на туризма?
Няма лошо. Няма лошо да значи те ГЕРБ по много неща им съвпада мнението с това на реформаторския блок. Аз казах още като почваше кампанията, че сега всички ще говорят за реформи. Съгласен съм, нали, нека да се случват тези добри неща. Аз не претендирам нито аз, нито колегите от реформаторския блок за авторство. Претендираме обаче да има потенциал да се случат.
Независимо кой ще управлява и в какъв формат.
Въпросът с управлението е много сложен. Аз трудно би го коментирал. Аз бих казал така. Добре е да управляват следващото правителство е добре да бъде от хора, които имат потенциал да го направят. Това е изключително важно. Значи, нагледахме се на случайно попаднали хора в управлението, включително и министри. Ситуацията в държавата е така, че това няма как да продължи повече. И другото, което искам да кажа, което според мен е важно, че трябва много смелост. Значи следващото правителство трябва да е изключително смело, защото трябва да приложи болезнени реформи и да знае, че ще плати цената. Без смели политици да влязат в следващото правителство, нещата няма да се случат, просто защото вече няма на къде. И тук искам да обърна внимание на нещо, което на мен ми прави впечатление и което не мисля, че е добре. Вялата кампания, която се проведе в този път. Всички казват, че кампанията е вяла. Аз ще ви кажа защо според мен е така. Така е просто защото всеки се страхува да не би случайно да спечели много гласове и да трябва да управлява. Това е истината и аз ще я казвам на висок глас. Имайте предвид, че България в момента има парадокс, който аз не помня в последните 25 години. Имаме едно правителство, което си отиде с протести, говоря за правителство на ГЕРБ. След това имаше правителство на БСП и ДПС, което също си отиде с протести. И сега на финала, след всички тези неща, ние се оказваме в позицията, че три политически сили и реформаторския блок, разбира се, могат да влязат в парламента. Това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Нали разбирате, че не е ясно за какво става въпрос? Аз го разбирам. Разбирам представителите на ГЕРБ, които един ден искат да управляват с талант на цялата нация, на другия ден сами, на третия ден с БСП, накрая нали, с реформаторския блок, после им се сърдат. Това е проблема. Проблема е, че тези, които на практика ще влязат утре и ще трябва да правят мнозинства, преди това бяха отхвърлени от хората. Затова казвам, че следващото правителство ще му трябва много политическа смелост и експертиза. Няма друг вариант.